تنن رادونا سجل أمريكات. رادونا في أوه كوبيا فان رومو ويتا تاعي جماعات تقلقل ساعة لما وراك أكساتي سديت متربانجي ديدامي لما ديدامي شاني في صدومي توكرتي واشنطن دي سي رساني دبر زينو خارج أكون مانتن جل كمان. Yo ya jarkan la juma folin san nagaya ansara halake tar sadasan kudani lambar kum la maf kudani sadetit vio e fano remote nail sati fi metrbandi ratti nu chakasu jirtani dia dajen
kanu dudu bisumanu namoda andi ti dagge faso takenya kamoltan hangota mate dabalate angaw nadda dimma maramaltumatif ti tamirgad almatin imata musani wajir rabbalanga beksejira matotodar rakisatoko
Bombi wata baje kudani jabar kum lamaf kudani saddeet mumme ministera isa stadio mi keesatu mata dubachu jirrat darbata miratti nami wujitan ittiga fataman wujjechatu lokan wujitan qindese ittiga fataman agabi yolesa kaduri jechun motumman arda ibsibase akum khanana kum mamna mawlen jeda bulchot gargara wan gargaratin ori ummata ballesu fi sere qabsu jelani tin himachu jiran kam khanana ba bangada borana khurajar so jarole la fawali rakko godin borana himachu fi finfinne jira bulchot romiyati federala le wal dubbatani kam khanana mor godin borana ana mo yele khisalle ti akore la fa jadutti wal buin sawayit jira tanralle tan melubu da be fi qabenni badelle ninjira wan arqam nu khisa hakto kar sporti jenmo odo sporti len kamna tigafata man khanana mambo presidentin federation athletics ethiopia ele gebreselase u jira bodu jetu jira Odu tasana namonte.
Kawaran Ethiopia ambul famut abata guddiche metekirret qorannan demsa waligalte bitav gurgurta batile shanif gegge samature malammaltumman ballan kanke satti gegge samature tau ifabasusa abbanalgam arangamu mich kan Ethiopia ibsarabasin beksisejira metek Waggota jahandabrani waligalte bittaf gurgurta sadarka dunya dolar biliyona lamataw sirna deemsa chalbasi okanmo dorgo mito kumalegi gisa ture kajiran abbana langamu michi biranu sagaye ibsarra gazete sotaf kennanin sababa kanan kondaloni kurna heddun hita musani le beksani jiru baate agayya dabre Motumman Ethiopia metek projecti hit ala gabbaya ka bajeta dolar biliyon afurin hujjeta mature baye boda tarkise jechudan projecti charra kasejira kararatti gara boda gabasa qabna Ibiddi California keessatti kaleessa kanneen gama lixaa kutatti targaman bakka waan adda addaa mancaasu midhaa guddaa geessisuusaa beekamee jira. Caamaaf qilleensi jabaan hamaan yeroo ammaa jiru agaa boruttillee ibidda sana daran hammeessuu mala jedhamee jira. Hojjetoonni ibidda dhaamsan magaalaa galma mootummaa kutaa Kaaliforniyaa Sakramento irraa gama kaabaatti ibidda bilbilaa jiru sana to'achuudhaaf hedduu carraaqaa jiran. Ibidda torban dabre naannoo sanatti ka'e kun aga maattoo xiqqaati lubbuu namoota 29 ka galaafate yoo ta'u namoonni 228 achi buuteen isaanii hin beekamne. Namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman garuu utuu qabeenyaa isaanii hin fudhatin kaan immoo qabeenyaadhuma xiqqoo fudhachuudhaan naannawa sanarraa buqqaanii dhiyeessan jedhamuun himamee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp ayyaaneffannaa waggaa xumuraa waraana addunyaa tokkoffaa magaalaa Paarisitti geggeessame irratti argamuudhaan amma gara Waashingtonitti deebi'anii jiru battalumatti immoo baasii humnatti isaa fi bu'aa daldalaa Awurooppaa ilaalchise qeeqa jabaa itti darbatanii jiran. Walgayii hoogganoota addunyaa waliin Awurooppaatti geggeessan sanarratti milkaa'in hedduun argamuusaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti kan barreessan Tiraamp garuu gama baasii humna waraanaatiif daldalaatiin haqi Yuunaayitid Isteetsi silaa kabajamuun malee hin kabajamne jechuun hanqeeqanii jiru. Haalli jiru akka kanaatti akkatti fuufu kan hin danda'amne ta'ullee beeksisanii jiru Tiraamp. Afgaanistaan keessatti magaalaa Kaabul keessatti boombiin of wareeginsaa arra mana barnootaa sadarkaa lammaffaa tokko duratti dhoosame yoo xiqqaate namoota jaajjeessuusaa aangawoonni biyyattii dubbatanii jiru. Gurmuun Islaamik Isteetsitti dhata qabu kan IS Karosan State jedhamu halellaa kanaaf itti gaafatama fudhatee jira. Namoota du'an keessaa tokko miseensa raayyaa waraanaa yoo ta'u kanneen madaawan yoo xiqqaate 20 akka ta'anis beekamee jira. Halellaan sun geggeessamuu isaa dura uummanni 100 hedduutti lakkaa'amu naannoo sanatti wal ga'e kutaalee Afgaanistaan lamaan Gihaziif Urugaan keessatti haalli nageenyaa hammaachuu isaa balaaleffataa ture jedhamee jira. Oduu namaaf qanu kanuma.
Tamantan jakasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa dheengaddaa mooyyaalee gam keenyaa mooyyaalee gaambootti nama Oromoo lan fixan ijoollee tanaaf warra naannoo shaniitti fixee jedha warri nu dubbifne. Bulchaan mooyyaalee abba fuggichi dheengee ammoo ijjechaan tulleen dhugumaa mootummaa keenyaatiin waliin qorachuu jirraa jedha. Gama kaaniin ammoo ardallee godina booranaa aanaa mooyyaalee ollaa qabbanaa keessatti lolatti jira. Namni du'ee qabeenyallee bade galmoo daawwitiitti oduu tannu erge.
Sanbata darbe kana lammiileen Oromoo lama mooyyaalee keenyaa gaamboo biyyaashaaraa istiriit bakka jedhamutti ajjeefamuu jiraattonni VOF man. Jiraattonni ta'ee kana argan namoonni lameen kun namoota naannoo shanii dhufaniin ajjeefamanii jedhu. Namoonni ajjeefaman tokko Ibrahim Kormaa dargaggeessa gana 26 yoo ta'u inni kaan ammoo hiriyaa isaa Guyyoo Booreedha. Abbaan Ibrahim Obbo Kormaa Galgaloo ilmi isaanii motora bitachuuf gara gaamboo deeme achitti ajjeefamu dubbatu.
Isaanii guyyaa dheengaddaa sa'a afuriin bira deeme. Isaan nama lama motorii qaba biyyaashaaraa istiriit jedhanii achumatti qabame. Misooman isaaniis motorii bitachuu deeme. Achuma qabamee bokkuuf dhakaa fuuleen marsanii geessan. Baala sunii gaasii benzinitti naqanii gubanii sa'a 11 dhagaa'e akka isa akkasii tolchaniyyuu. Achuma saamanii geessanii poolisii keenyaa fuudhee bucharii haa'e. Gochaamtu tolchatanii akkasitti fixanii gubanii motorii si yaatan illee gara qabeenyi si yaatan illee cufachuumatti irra saaman.
Ibrahim Kaleessa Waalamus Obbo Kormaan dabalanii manii jiru. Obbo Kormaa ilmi keessan haala inni itti ajjeefame mootummaa Keeniyaa irraa yookaan immoo mootummaa Itoophiyaa irraa namni dhufee isiniif ibsa jira jechuun gaaffee namni dhufee waan itti himeen jiru jechuun deebisan. Waan ajjechaa sanbata darbee kana poolisii Keeniyaa gaafadheen ture. Joonsellee Ambiilaa ajajaan poolisii Keeniyaa naannoo Mooyyaalee namni tokko akka gaambootti ajjeefame raggaayisanii jiru. Yoo ta'e sana himan Ofiisar Joonsan sanbata ganama namni tokko shilingii Keeniyaa miiliyoona 2 ol gara qarshii Itoophiyaatti jijjiirratee yoo deemu hattoonni isaa arganii isa saamuuf akka isa ajjeessan himani. Ajjechaa kana raawwatanis namoonni kun motoraan gara Itoophiyaatti baqachuu himu akkamitti miliqan jedhee gaaffeen ture.
No, they did not escape from us. They escaped from the mob. Biyyaashaaraa Street is a densely populated place. Such that even if you are there, it happens and you are even armed. It would be very easy for you to get the target required. It might end up even killing very many innocent people. Peaceful, the area is peaceful, there is no problem. What we do is the operation for the road safety operation, which has been going on this morning, and it's peaceful, like there is no problem.
Akkas jedhu Officer Johnson. Warri kun nu harkaa osoo hin taane namoota achi turan hirkaa miliqani. Gaamboo naannoon biyyaashaaraa bakka baay'ee namni itti heddummatudha. Kanaaf meeshaa waraanaa iyyuu hidhattee nama to'annoo jala oolchuun jabaadha. Kana keessa nama nagaarraan balaa geessuyyuu dandeessa. Amma egaa nageenya naannoo sana to'achuutti jirra jedhu. Officer Johnson nageenya naannoo shanii rakkisaa waan ta'eef aanga'oota mootummaa Itoophiyaa naannoo sana jiraniin marachuu hin dandeenyellee jechuun himani. Kun kanaan osoo jiru kaleessa ammas mooyyaalee naannoo qabbanaa jedhamutti walitti bu'iinsi ka'uu jiraattonni himan. Akka jiraattonni jedhanutti namoonni naannoo shanii dhufan seeraan ala naannoo Oromiyaa keessa alaabaa naannoo shanii dhaabuuf yoo jedhan jiraattotaan walitti bu'anii balaan uumamee jedhu.
Warra naannoo shaniitti seeraan alaatti irreedha Oromiyaa keessatti alaabaadhaan fageenyaan namaati. Waraan baay'ee deemu jira. Makalakaaleen ittu ta'ee seene tasgabbeessutti hin jiru. Waladu jiranii xiqqoo amma qabbanaa Maddoomiigo Gooro Sooddafa. Gooro Buteefa bakka kanarratti kubbaadhaan deemu jira. Waraan kun daadheeru jira. Ammirree garatee inni guddoo baasuu jirti. Kanuma maatii irraa dirreessu tokkotti maatiin baqachuu jirti. Oromoo dhagaa irraa nama lamallee beeku argee jira. Kanaaf qabeenyaallee gubanii jiran ni barumsaallee. Waan barumsaan irraa Gooro Butee fayyadani. Wanni haaraa inni dhugaatii gammaa deemu jira. Namni aginni du'ee. Ammaa fi annam lamaatu malee waan dhugatiniifi namni baay'ee miidhamuu jira warri warri itti dhuguurta qabu itti dhuguurtaan uummata duudhu barbaadu.
Doktor Nigusu Addunyaa hospitala mooyyaaletti ogeessa yaala fayyaa walii galaati. Isaanis balaa kaleessa mudateen lubbuun namaa darbuu nuuf himani.
Egaa guyyaa irraatti namni torba rukutame gara hospitaalaa dhufeera. Namni tokko lubbuun isaa darbeera. Namni tokko immoo balaa guddaan rasaasni fuuldura gara garaa isaatiin seenee dugda duuban kan ba'een jira. Balaa guddaa kan geessise. Isaarratti aanee warri hafan hedduun isaanii madaalitti xiqqoo kan ta'edha. Yee hundi isaaniiyyuu nama amma guddoo hubame siin jedhe san dabalatee warri jira gara hospitaalaa dhufan martinuu haala gaariirra jiru yeroo amma kanatti.
Galgala kana odeeffannoo nuuf kennaniin Dr. Nugusuun ammas namni biroo sababa walitti bu'iinsa kanaa kan lubbuun isaa darbe gara hospitaalichaa dhufuullee nuuf himani. Obbo Fugicha Dhengee kantiibaa magaalaa Mooyyaaleeti. Isaanis waan ajjechaa sanbata darbe keenyaa gaambootti ta'e gaaffee dhugaa ta'uusaa mirkaneessan. Aangawoota keenyaa jiran duuka marii gootanii waan irra geessan qabduu jedhee gaaffeen ture.
Marta irraa jalqabneeti kun seet tokko hin deemnee fi yaadnu malee waan gammaatti ofiishaaliin walitti deemnee waliin seennee waan kana kamitti nama keenya balaarra qaqqabsiisanii qaama beekamaa raawwatan nu fayyadanii fi ofiishaalii fi yeroo hin arganne maal jennaan yeroo sida kaleetti baalam ture baalamii fi hin taane ardhaatti siqe maal jennaan kaleessuma jarri hundukaas irratti eegalanii magaala hangooluu jalqaban. Kanaafuu carraa gaarii arganneef hin deemne.
Ammas waa'ee walitti bu'iinsa kaleessaa kaasee Mooyyaaleetti deemaa jiru gaaffeen ture Obbo Fugicha Dhengee. Isaanis lulli jiraachuu himanii kanaanis qabeenya uummataa irratti miidhaan ga'e namni leeqee akka buqqa'ee himani. Obbo Fugicha Dhengee erga bulchaa naannoo Somaalee duraanii Abdii Mohaammed Taayitaa irraa kaafamanii aangawoota naannoo shanii waliin maree qabdu jedhee gaaffeen ture.
Hagamma walitti dhufeenyi gaarii hin qabne walitti dhufeenyi hin jiru. Uummanni naannoo suniin irra caala naannoo nama uummanni. Badii qaqqabsiisaa kuni mootummaa Somaaleetiin bullaa jedhu mootummaan naannoo isaaniitti akka gaariitti jabaatee egaa abdiileen achi boolle mootummaan caasa isaanii gidiirfatee qaama dhugumaan uummataafi uummata kanaaf yaadu qindoomina nooliin hojjechuuf fedhi qabu naannoo sitti diriiree hin jiru. Amma yoo naan qabnu maal jennaan caasa naannoo kan jiru caasa isa gubbaatti sirraa'e malee inni gama gara jalaa jiru kun tokko lamaan sirraa'e qabu waliin dubbachuu hin danda'amne gammachuu.
Walitti bu'iinsi kun akka hin uumamne raayyaa ittisa biyyaa Mooyyaalee jiru beeksisnus yeroon tarkaanfii fudhachuu dhabuu irraa kan ka'e balaan kun dhaqqabee lubbuun namaallee darbe jechuun Obbo Fugichi Dhengee dabalanii dubbatanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairobi.
Wanti akkasuma jirtan turre Adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waanaaf dabarraa mootummaan Itoophiyaa warra horii uummataa balleessee fi seera dabsee ilmaan nama rakkisee mirgi isaanii irraa cabsee jedhe kurnyi hedduu hidhuutti jira. Dhaabbilee itti gaafatamtoota keessaa jedhan keessa tokko Metek Iskindir Fireewuutti oduu tanaaf Finfinnee nu erge tan irratti tujubeen oduu gargaraa argattetti jira kuna.
Yakka namni hojjete kamiyyuu murtii jalaan miliquu jechuudhaan abbaan alangaa muummichi Itoophiyaa Birhaanuu Tsaggaa'ee ibsaniiru. Korporeeshiniin sibiilaaf injinaringii biyyoolessaa Meetek akkasumas tajaajilatti kan nageenya biyyoolessaaf itti gaafatamoo kanneen turan dhiibtaa mirga namaaf malaammaltummaan kashakkaman namoonni 63 to'annaa jala ooluu isaaniillee beeksisaniiru. Naannolee adda addaa keessa kanneen dhokatanii jiran shakkamtoonnillee poolisoota naannoo federaalaan gargaaramuun akka dhiyaatan dubbataniiru. Dhoksaan waggoota 27 saaxil ba'ee jira. Dhaaboliin mootummaa gocha qofaan utuu hin taane maqaan kanneen sodaataman aangawoonni itti siquuf sodaataman illee murtiitti dhiyaatan. Dhaabi Meetek jedhamu qabeenyaa guddaa kan sochoosu yoo ta'u doolara miliyoonaan lakkaa'amu of harkaa qaba. Saamichi guddaanis raawwatamuusaa abbaan alangaa tuuta oduuf ibsaniiru. Dhaabi kun bara 2004 qabee hanga bara 2010 bittaa seeraan alaa doolara biliyoona 37 raawwatee jira jedhan. Bittaawwan kun martinu caala baasiidhaan utuu hin raawwatamin ta'uu dubbataniiru. Kanaaf akkaataan bittaa sun malaammaltummaa hamaan kan ittiin geggeeffame jedhan.
የውጭ ሀገር ግዢ ሲፈጸም ዓለም አቀፍ ጫና ተወጥቶ ውድድር ተደርጎ ከጥራትም ከዋጋ ማንጻር
ቢታን አላ እና ግግየሰሙ ጫል ባሲን ሰደርካ ዱንያ በየ ድርጎሚን ግግየሰሜ ገማ ቁልቁናፍ ገቲቲን ድርጎማ ፍለቹ ቱረቱሬ አካታን ቢታን እቲ ራውተማ ቱሬ ገሩ እቲ ጋፈተምቶተ ኮርፖሬሽንቻ ኦልአኖ ወሊን ነሞን ናሪሮ ቡአርገቹ ቀበን hojii dallaalummaa gidduutti kan hojjetan kanaanis koomishina kanneen argatan hojii akkasii kanneen hojjetan immoo firoottan dhiyoo obboleessa obboleettii ijoollee adaadolii kanneen fakkaatan bu'aan kan walqabatanii fi kanneen kaampaaniilee biyya alaa dallaalanii fidanii kanaanis kaampaanii biyya alaa tokkorraa ammat ibarra persenti ibafuri gatin itti dabalata kaffalametu gari akkanolka katayen rawatamature.
Meteg gugurta biye kesas chalbasi malege gesa ture jadan abbana langa kannen dallalumman giddu deddebi atwanis qabeenya biye kesa thoratan itti dabaluudan biyoti alatle mallaqa gudda miliksani ru jadan maashinoonni garaagaraalle oji seeraan alaaf caalbaasii malee bitamaa turuu isaanii ibsaniiru. Itti gaafatamtoonni waaltaalee kana dooniilee seeraan alaa bituudhaan dantaa ofiif oolfachuu isaanii abbaan alangaa ibsaniiru. Jeneraalota itti gaafatamtoota korporeeshinii sibiilaaf injinaringii turaniif hoogganaa tajaajilatti kan nageenya biyyoolessaa duraanii Geetaachoo Asaffaa ilaalchisee to'annaa jala oolchuun rakkisaa yoo ta'e gaafatamanii yakkawwam raawwataman yakka sadarkaa addunyaa dhiifamni hin godhamnee fi jedhan martinuu seeraan ilaalama hoogganaa nageenya naannoo tokkoo miti hoogganaa biyyaayyuu yoo ta'e seeraan gaafatama jalaa miliquun danda'uu jedhan. Gama biraan abbaan alangaa muummicha obbo Tsaggaayee Birhaanuu namoota to'annaa jala oolan ilaalchisee ibsa innaa kennan ibsa isaaniitiin baatilee shanan darban keessa dhimmootii dhiittaa mirga namaan walqabateen qorannaa geggeessamuu isaallee ibsaniiru. Kanumaan walqabate Finfinnee keessatti Amajjii Jaha bara 2010 hiriira deeggarsaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif qophaa'e irratti haleellaan boombii raawwate hoogganaa tikanagaa biyyoolessaa duraaniin durfamuusaa dubbataniiru. Haleellaan raawwatame ilaalcha siyaasaa qabaachuusaa kan ibsan abbaan alangaa haleellaan sun itti gaafatamtoota hojii biyya keessaaf biyya alaa jiraniin qindoominaan raawwatamuusaa dubbatan. Keeniyaa keessa kamaadheeffatteef haleellaa sana qindeessuu keessatti harka qabaachuu ishee kan himame gannat yookaan namni tolashii jedhamtu namoota filuu akkasumas deeggarsa maallaqaa gochuun deeggartii gooteetti jedhan. Muummichi ministeerichaa Oromoo waan ta'aniif haleellaan sun ijoollee Oromootiin raawwatamuu qabaa jechuudhaan lammiiwwan Oromoo filatamuu isaaniillee ibsaniiru. Dhiittaa mirga namaa kan walqabateen kurna lamaan darban Itoophiyaa keessaa dhiittaa mirga namaa hamaatu raawwatame jechuunillee yaadachiisaniiru. Kanaanis yakkaawwan hedduun keessumaa siyaasaaf shororkeessummaan walqabate namoota shakkaman jedhaman irratti dhiittaan mirga nama hamaa raawwataa akka ture ta'uu dubbataniiru. Adeemsa kanaanis namoonni siyaasaa dirqisiifamanii siyaasarraa akka fagaatan gochuudhaan biyya dhiisanii akka baqatan kanneen kana hingoon irratti dararaaf reebichi hamaarraan gahaa akka turan ta'uu dubbatan. Kanarra darbees shakkamanii namoonni to'annaa jala oolan meeshaa waraanaa kan isaanii hin ta'in dirqiidhaan galmeelee irratti mallatteessanii kan kooti jedhanii akka amanan taasifamuu isaaniillee ibsaniiru. Adeemsa kanaan kan ajjeefamaniif hedduun achi buuteen dhabamuu abbaan alangaa ibsanii jiran manneen hidhaa dhoksaa keessatti lammiiwwan irratti dhiittaan mirga namaa hamaan raawwatamuu isaallee dubbataniiru. Shakkamtoonni sa'aatilee 48 gidduutti mana murtiitti dhiyeessuu mannaa gara mana hidhaa dhoksaatti geessuudhaan gochi dararaa irratti kan raawwatamu kan ibsan abbaan alangaa kunis hoogganoota tajaajila nageenya biyyoolessaatiin akka itti gaafatamaatti ilaalamaa ture jedhan. Shiboo elektirikiin gubamu duddaan ciibsanii afaaniif funyaan irra fooxaa kaa'uudhaan bishaanii nukkaamsu yeroo dheeraaf aduu akka hin arganne gochuu mukatti fannisanii reebuu qeensarraa buqqisuu bosona keessa huccuurraa mulqanii qullaa bulchuu gadi fannisanii reebuu naannolee aduun akkaan gubutti geessanii gubaatiin dararuu ija hidhaadhaan qullaa bosona keessatti gatuu fi darbee darbees bineensa waliin hidhuu kan fakkaatu raawwatameera jedhan itti dabaluudhaan qaama dhaluu namaa piinsaadhaan harkisuudhaan bishaan itti rarraasu akkasumas dubartoota dabaree humnaan gudeeduuf dhiirota irratti immoo gocha sodoomii manneen hidhaa kana keessatti raawwatamuun akka turellee ibsaniiru. Kanarraan kan ka'e hedduun qaamaa hir'ataniiru miidhaan yaada qalbiif kadinagdeef saaxilamaniiru lafeen cabaniiru dirmammuun adda addaa qaama isaanii irratti hafuullee ibsanii jiran. Kana malees hedduun kanaan booda dhala qabaachuu akka hin dandeenyetti adabamuu isaanii beeksisan. Hanga ammaatti yakka dhiittaa mirga namaa walqabate shakkamtoonni 36 to'annaa jala ooluu isaaniif magaalaa Finfinnee keessa manneen hidhaa dhoksaa 7 jiraachuullee itti dabalanii ibsanii jiran.
Tamsaasa kasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. abang kata borana kurajar so jarole biya guratetin rakko godin sa himachu finfinne jer rakko tan ke sa bulchin sinanno somale la fogodin borana rakutatetin godin tulfachu fjira jechu himachu jirani refu finfinne tbilbiletin abagada borana te fi namis wali ndufte dubis
wanne armanu dufe warako la fati lakitena werar nanno somale ti walqabate warana jajjaba ke turre warani suni egi warga dabre warkum la bal dani jal kaba kamal ni randa banani denu jira amma wanne areti ni mananu ba ate wani dawadoni ti dawadoni tuni armandura alle bad dabre barkum la mal tabeti tu laeti dawadoni dani mani jarani turani dawadoni warri jettuni lafum oromo lafum borana ratti lafum makabe khani gofa fe lairat lain lafa borani tulah salam borana kaisa salesoni tulala esuni lakani rati joni ara ijarani modum manamne somale lakena ta borana rati joni ara bapata jira armandura barkum lama sadeti lain rati dawajoni edani ijarani modum manle bir denne takala ministeri ero suni almaram desale mille gafani ta bai dani jasuni hetarsi tani ammalle debiani barkum lama kudani ille bar dabrechu lafumten ta borana rati ana moyale gandita mukira tamalle biro difarani jaratani da bai nan dabun dan denne waran nubanani dab dabr warani akatin gal kabe warani suna gamma nudde majira wan kana yanna yane motumma ag motumma nanno ag motumma federalalle yanu jenne jirra motumma nanno le dubbinne presidenti lamma le wala somme jirra
ja dawazonin kulla fa fakkenna fla fborana fudata yo kana mola fa oromia ke sett gam to konin fudata yo jenan esfa fakkenna fula warite na jedetin ke sajjaru jira jetan tudarin oromia darin borana esfa fakkenna tawri ke sajjaranna je
godin kemira ana moyale ana guchi waqille agarero ano tanchufa qadaddum cillak laftanchufa udati wato feisaga lafumandura kenna ejechu lafumamma ummati borana irqubateju andura kenna lafa ana kanabrane ana moyale ana guchi ana borbor waqille arero akantufa zonin dawa huni akwarri kharofate feji galgalodin tulya warada tochinjedani ummata oromo gabra khatijiru irrati waram bante warani suni egi khale egi arda demu jira aga ummatum nagan kubatu ganda abana edani gand goro butte edani gand kallama nirra waram bante tini ag khale aga arda warani geje goma jira waran suni ni nami lamnur radwe ag khale yasi nami shannur ramadaye je
tani machuruftani
tani machuru
fula en fazi biro tam fadu biltar
Ebironi Oromia ke sarganne dubinne wa jirjandin odumana Oromia bolamma arganne jira yiro bichi jafna gein Oromia jenar kamal bachu dubinne jira
kunni dibirole motumma heddu dubiftan mani sanin jero arrekhun
warrekhuni akana Oromia da wadoni suni wa nuntaye niti metin kamne jedani garu akode tanno tak mani mare bakbota warra mani mare bakbota Somale chu dawadoni edani ata kati dirgirtani dageenne jirra edani wanno kungaru waame nuntaye niti wa yomille tau dandaati dandaati niti wanno ummatu waltubusa godinaanne iyo tolfatne warrinaanno isaani teyta godin dabalata antolfatu dandaani naanno oromiya teyta godini dabalata laf borana raatolchun dandaani jedan yaan kammariyanne ti kore tiraamna edani naanno oromiyaanle ra kore tiraamne naanno somaaleelle ra kore tiraamne lafsun da kamila alani duba la horomo ti silaka tomale ta usi la alani duba ti murte tsemina era
aga si tujina da batu jadamo wani uja tu jura da batu jadamo jarsi yo la ferrat jaru jirani jarsi da batu jadamo man jirani
ajarsi da batu len jenne da batu jenne pore da amne de ne la le la ti la horomo ti la somale ta usi egi wanne duba te murte tenina ida ni amma te egi lati la fa borana ta arachu qaba ira male wanni warri tizaji tenne ada ban e yedan inde
kenna fori la fteena yo jujer warra jarachu jirmo mant mulatam
amma ti mani mare motum mananno somale dawaloni mirkane che jira ada gudda yare jira ata nisani amma jijiga ti leenjii jirani malee biiroon amma ijaarsi haaraa warri amma ijaaruu jiru jiru. Gam daawwatoon mirkaneeffachuuf biirootuu fi waraan banaa jiran malee biiroon amma ijaarama jechuu hin jiru.
Abbaa Gadaa Boorana Kuroo Jaarsoon galateeffadha. Namni ammaan kana dubbisuu jiru kun ammoo Abbaa Gadaa Gabraati Ibraahim Jilooti. Abbaa Gadaa Guddoos galateeffadha. Wanni isaan dhuftaniif waluun fakkaatti gam keessanii wanni isaan himachuu dhuftan maal?
Gam keenyaan waliin inni manna dhufne akka Oromoo Gadra Booranaatti wamamma guddinamma guddinni ta'uun daawwaa jedhanii amma warri gandila yesuun irratti amma lafa mukaa bara 27 himachuu jirre irratti foon ijaaran kana rakkoon himachuu dhufne kan.
Namni irraa yoo fixanii jettee nama yoom isaanii irraa fixan.
Saatii amma kan wajjin kana lafamma gandila biraa hollaa habbanaa wayidhanii hollaa booroo butteedhaan. Hollaa gabraa kan keessatti amma waraanni deemee jira aana mooyyalee keessatti. Labsuu keessatti amma namni lamduu'ee jira guyyaa kan amma namni shammadaa'ee jira namni Oromoo gabraa ta'eetu.
Namni madeessuuneen.
Naannoo shan kanaafuu amma soonii sullee nurra dhaabattee waraanni sullee nurra dhaabachuu qaba soonii sun nurra dhaabachuu qabdi ootu guyyaa kan amma waraanni guyyaa kan ka'e koota namni sun duunuu himata dhufnee amma eeguma ammallee himata jammarree waraanni sun nu ka'ee jiru.
Ganna kana marra hagam isaan adii waraanni naannoo shanii kunniin akkisan jettanitti.
Ganni kan keessattuu gargi si'a furu shan lanuwaati.
Waraanni kun yoo
isaan. Waraanni kun waraanni barbaadu barkan dhufaayyuu olluma gabraatii fi olla booranaadha.
Abbaa Gadaa Gabraa Abbaa Ibraahim guddoo galateeffadha. Gara bukuraa deebi'an malee Abbaa Gadaa waraanii naannoo shanii kun marroo hedduu bareedduun wadhee jettan adiis akkamiiti nuumaadha jettan.
Waraana kun nu Oromoo Gabraa fi Booranaa godinni Booranaallee aanolee daangar jiran sun mooyyalee guchii borborii waa cillaareer dabalatee akkasumas gama godinni guji baallee aana liiban aana gumii eeggalloo. Boorana jirsuun adeessiin lafa hedduu irraa kaasee jira lafa albuuda ta'uudha diinaa jedhamsa namni barumsaman 12 irraa kaasee dubbisee jira karaa hedduun harka nu qabu jechuudha. Godin boorana keessaa nuumaa Oromoo Gabraatiif Oromoo boorana ada jira gujiillee duraa walumaan gujiin immoo eege keessaa yoo amma kan immoo Oromoon Booranaatiif. Gabraa harka qaba. Gujiilleen immoo eege keessaa karaa amma madarii halluu kanaan adeettiin yoo ammaan tana kan garuu waraanii aana mooyyalee keessa Oromoo Gabraatiif ka Boorana ka waliin jiran achitti waliin hadhaju.
Tani machuu dhuftan.
Tani machuu dhuun.
Nama ammaan tanaan dudubbisu kunniin Abbaa Gadaa Booranaatiif Abbaa Gadaa Gabraati warri kunniin dhiphuu. Lafti isaanii kan jirtu godinni Booranaa kan jirtu himachuuf Finfinnee dhufee biiroolee akka dhaqaniitiin dubbisuu jiranii abbooti gadaa guddoo san galateeffadhaa horaa bulaa.
Dhaggeeffattoota keenya oduu affeen sin dhageessisaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqiif pirezidaantiin Soomaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo jimaata dabreeraa jalqabee daawwannaa guyyoota lamaaf naannoo Amaaraa magaalaa Baahirdaariif Gondaritti geggeessaa turaniif walgahii hoogganoota sadeen gidduutti deemsamaa ture xumurachuu isaanii ibsarri waajjira ministeera muummeerraa bahe beeksisee jira. Ibsi kun akka jedhutti jijjiirama biyyoolessaa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed geggeessaa turanirraa kan madde hariiroo dinagdee naannoo gaanfa Afrikaatti uumuutti kan fuuleffate walgahiin hoogganoota sadeenii marii jalqaba baatii fulbaanaa magaalaa Asmaraatti hoogganoota sadeen gidduutti geggeessamee ture hojiirra oolfamasaa ordofuuf kan geggeessame ta'uun beekamee jira. Kana malees hoogganoonni sadeen nagaaf tasgabbii naannoo gaanfa Afrikaatti buusuu irratti waliin hojjechuuf ajandaalee sadarkaa addunyaa irratti sagalee waliigalteef tokkummaa dhageessisuudhaaf cicha qaban beeksisanii jiran jedha ibsi kun. Jimaataaf sanbata dabre daawwannaa geggeessan sanaan piroojektiilee misoomaa Gondariif Baahirdaar keessa jiran adda addaa akka daawwatan yoo ta'u Yuunivarsiitii Baahirdaar Kooleejii Saayinsii Fayyaa jalatti 200,000 oliin kan hojjetame xibab Gihoon Ispeeshaalaayizd Hospitaal kan eebbisan yoo ta'u barattoota eegumsa fayyaa eebbisaniif haasawa dhageessisan keessatti biyyoonni gaafa Afrikaa keessa jiraatan gara fuulduraatti hoogganaa tokko akka qaban abdii kan qaban ta'uu dubbatan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed. Gara fuulduraatti ijoolleen keenya Afrikaa bahaatti pirezidaantota sadii akka hin qabaanne abdiin qabaa jiran muummichi ministeeraa Abiy. Barattoota eebbifaman keessaa agi tokko yoo gabaabaadhaaf gara Eertiraa kaan immoo gara Somaaliyaa deemanii tajaajila fayyaa akka tolaa akka kennan kan abdii qaban ta'uullee dubbatanii jiru.
jalam kopiten fita chu jira udure fu jal qabir jenetan federation athletics ethiopia marit jira atletoti khale durgumi sabatati indubat durgumi qatamurati indubat gafi dugafatani gafi sanga faran kaysa bulchin sakko ayau fefi durgumi waya kargatan gafatani jeda commander toleradin katodutannutme galkenna nagan nubula ansorala khayta